Καλησπέρα κύριε και κύριε από το Ηράκλειο. Καλησπέρα από την Κρήτη. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας εντός και εκτός Ελλάδος. Καλησπέρα στην Κύπρο. Είμαι ο Βαγγέλης Κακουδάκης και μια και αναφερθήκαμε στην Κύπρο να ενημερώσουμε τους φίλους μας ότι τα Ηνωτικά, η έκθεση του Wines of Crete θα γίνει σε μερικές μέρες στην Κύπρο και πιο συγκεκριμένα την Κυριακή 2 Απριλίου στο Royal Hall στη Λευκωσία. Ας πάνε οι ενδιαφερόμενοι φίλοι μας από την Κύπρο στην έκθεση. Σήμερα είναι Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023 και μας ακούτε από την εκπομπή Ακρατοσύνος στον Πολίτικα 89,8 FM και διαδικτυακά μέσω του politika.gr σε όλη την Ιφίλιο. Ο Άκρατος Ίνος είναι μια εκπομπή ζωντανή που ενημερωνόμαστε, σχολιάζουμε και ανταλλάσσουμε απόψεις γύρω από το κρασί και τον κόσμο του. Δοκιμάζουμε κρασιά, τα περιγράφουμε και συλλέγουμε πληροφορίες που τις μοιραζόμαστε με τους ακροατές μας. Μαθαίνουμε τα τρέχοντα ελληνικά νέα και σας ενημερώνουμε. Επίσης, κάνουμε αναφορές διάφορες σε ελληνικές ιστορίες που θεωρούμε ότι ίσως να είναι ενδιαφέρουσες. Εάν κατά τη διάρκεια της εκπομπής έχετε απορίες και ερωτήσεις ή θα θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο, θα μπορείτε να μου στείλετε προσωπικό μήνυμα στο Messenger και εμείς θα προσπαθήσουμε να σας απαντήσουμε. Έχουμε πάντα καλεσμένους ειδικούς του χώρου και πολλούς συνόφιλους που με τις γνώσεις και την εμπειρία τους μας καθοδηγούν στον κόσμο του ίνου. Σήμερα είναι μαζί μας στο στούντιο ο Κωστής Παπαδάκης, ηνοποιός, ηνολόγος από το ηνοποιείο Αμπελουργίν. Καλώς όρισες, Κωστή.
Καλώς σας βρήκα, Βαγγέλη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Από το Λασίτ ερχόμαστε, το ηνοποιείο βρίσκεται στο χωριό των Συνοκαψάλων.
Ναι.
Ανάμεσα στην Ιεράτρα και στη Σιτία είναι το ηνοποιείο και τα μπέντια βρίσκονται διάσπαρτα στον ορεινό όγκο του Λασιθίου στα 850 με 1050 μέτρα υψόμετρο.
Θα μας τα πεις με πολύ περισσότερες λεπτομέρειες.
Αμέ.
Έτσι. Είναι επίσης στο στούντιο ο μόνιμος συνεργάτης και φίλος, σομελιέρ, ο Αλέξανδρος Χαρατζάς. Αλέξανδρε.
Καλησπέρα.
Καλώς τον. Λοιπόν. Κωστή Παπαδάκη, Αμπελουργίν, έτσι. Να πάμε να δώσουμε το στίγμα γεωγραφικά όπως ξεκίνησες να το λες, λίγο πιο εύκολα, δηλαδή φανταζόμαστε το χάρτη, να πάμε να πούμε είναι δυτικά της Ιεράπετρας, κάπου εκεί, για να δώσε μια τέτοια περιγραφή.
Είναι ανατολικά της Ιεράπετρας, ανάμεσα στην Ιεράπετρα και στη Σιτία βρίσκεται το χωριό, σε υψόμετρο, 500 μέτρα υψόμετρο.
Το χωριό λέγεται
Σχοινοκάψαλα. Λέγεται ο χωριό που βρίσκεται το ηνοποιείο και επί τα όλα μας τα μπελοτόπια βρίσκονται στον ορεινό όγκο του Λασιθίου. Δεν έχουμε σένα το παμπέλια, οπότε είναι διάσπαρτα μικρά δέντρα γύρω-γύρω στον Μπέμπονα, στο ορεινό, στα Σχοινοκάψαλα, στα Λιβαδάκια, σε διάφορες περιοχές που ευδοκιμεί σωστά το αμπέλι και έχουν επιλέξει οι παππούδες μας αλλά και εμείς να φυτέψουν τα αμπέλια. Και το υψόμετρο τους είναι στα 850 με 1050 μέτρα υψόμετρο.
Μάλιστα.
Καλλιεργούμε βιολογικά τα αμπέλια όλα και χρησιμοποιούμε μόνο ιδιόκτους αμπελώνες στην υνοποίηση.
Μάλιστα. Αυτό που είναι πολύ ιδιαίτερο και θέλω να μας το κάνεις λίγο πιο αναλυτικά, είναι αυτό το φοβερό υψόμετρο που είναι τα αμπέλια, έτσι, που είναι πολύ σπουδαίο για όσους γνωρίζουν, είναι πολύ σπουδαίο το υψόμετρο. Θα μας εξηγήσεις και εσύ τους λόγους γιατί είναι σπουδαίο το υψόμετρο. Ας πάμε να μας πεις πρώτα καταρχάς πόσο υψόμετρο είναι, που είναι, και εξήγησε μας γιατί το υψόμετρο είναι σπουδαίο.
Εκεί πέρα αυτά τα μπελοτόπια δεν έχουν πλεχθεί από εμάς, έχουν πλεχθεί από παλαιότερους ανθρώπους, παππούδες μας ή τις προπαππούδες μας και γενικά τις περιοχές όλοι, όχι μόνο τους δικούς μας. Είχαν επιλέξει τον τόπο να βάλουν εκεί τα μπέλια, που είναι τουλάχιστον 2 ώρες από τα σπίτια ολονών. Mm-hmm. Θα μπορούσαν να τα φυτέψουν και έξω από το σπίτι τους και δίπλα σε μια πεδιάδα εύκολη, αλλά επιλέγανε από παλιά να πάνε σε αυτό το μέρος γιατί ξέραν ότι εκεί ευδοκιμούσε καλύτερα το αμπέλι. Τα αμπέλια εκεί πέρα όλα, πάρα πολλά, είναι αυτόριζα. Mm-hmm. Άνω των 150 και 200 χρονών, και μιλάμε για ένα από τα παλαιότερα αμπέλια της Ευρώπης, που έχει γίνει και αυτό στην συνεργασία με το ΤΕΙ Κρήτης, με τον κύριο Δημήτρη Λιδάκη και τον Γιάννη το Φυσαράκη, έρευνα για να το κατοχυρώσουμε. Και στην ουσία επιλέγαν οι ανθρώποι να πάνε εκεί πέρα λόγω του ότι και το χώμα κρατάει πάρα πολύ νερό. Εκεί πέρα ο τόπος ευδοκιμεί, ακόμα και οι ρίζες γεννούν, δηλαδή αν βγείτε είναι γεμάτος βότανα ο τόπος, όπως και μέσα περνάει ένα φαράγγι, οπότε περνάει νερό. Κρατάνε ρίζες, οι ρίζες των αμπελιών, πολύ νερό και δεν χρειάζονται πότισμα. Έχει πολύ καλή ηλιοφάνεια και βέβαια δεν υπάρχει τόσο πολύ δυνατός αέρας που να ενοχλεί τα αμπέλια.
Μάλιστα. Γιατί είναι το υψόμετρο, μπορείς να μας το εξηγήσεις συνολογικά κάπως σπουδαία?
Το υψόμετρο βοηθάει πάρα πολύ και στις ασθένειες αμπέλου, να μην έχει πάρα πολλές ασθένειες, και στις οξύτητες των σταυλιών βοηθάει, αλλά και στην ορίμανση πολύ καλύτερα. Επίσης, σε ένα χαμηλό υψόμετρο που υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες ζέστες το καλοκαίρι και μπορεί να είναι flat στην ουσία όλο το χωράφι ή πεδιάδα, γιατί όλα τα μπελοτόπια τα ορεινά είναι κατά κύριο λόγο σε πεζούλες. Δεν μπορείς σπάνια να βλέπεις ένα αμπέλι τεράστιο χιλιόμετρο να πηγαίνει πέρα. Αυτό η πεδιάδα στην ουσία και το χαμηλό υψόμετρο με πολύ ηλιοφάνεια μπορεί να κάψει τα φύλλα και να μην τα αφήσει να οριμάσουν στο έπαρκο, έτσι ώστε να έχει τα καλά ζάχαρα. Μπορούν να σου αποσκοπούν έπειτα στην υλοποίηση καλύτερα. Και εμάς αυτά μας χρειάζονται πάρα πολύ, διότι ο τρόπος που υλοποιούμε θέλουμε μια άριστη ποιότητα πρώτης ύλης.
Μάλιστα. Λοιπόν, είναι. Οπότε ξεκινώντας από τα μπελοτόπια, έχουμε ήδη κάτι το πολύ ιδιαίτερο για να βγάλει και καλό καρπό, έτσι, Άλεξ, έτσι δεν είναι?
Βέβαια, και είναι, αυτά τα μπέλια είναι αυτόριζα. Είναι παλιά κλίματα, είναι. Πάρα πολλοί ψάχνουν τώρα τέτοια αμπέλια, γιατί έχουν κατανοήσει την σπουδαιότητα.
Μάλιστα, ναι.
Εκεί λόγω της σύστασης του εδάφους είμαστε τυχεροί και έχει πάρα πολύ ωραίο στοιχητικό το έδαφος. Είμαστε τυχεροί και δεν έχει ευδοκιμήσει φιλοξήρα, οπότε έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε κρατήσει τόσο παλιούς αμπελώνες. Όχι μόνο εμείς, γιατί εμείς τους βρήκαμε. Παλιούς ύλοι και οι παππούδες μας και οι ακόμα παλαιότεροι που τους διατηρήσαμε.
Για πάμε στο. Στην οικογένεια, για να δούμε, η οικογένεια είναι η νική οικογένεια, είστε δεύτερη, τρίτη γενιά, πότε, ποιος ξεκίνησε?
Πάμε στα πάνω από την αρχή.
Ναι.
Όπως είπα, το οποίο βρίσκεται στην Ιωκάψαλα, εκεί έχει η γιαγιά μου με τον παππού μου ένα καφενείο από το 1960. Mm-hmm. Ο παππούς λοιπόν ξεκίνησε να κάνει μαζί με τον πατέρα του κρασί, κερακί, κόκκινο κρασί μόνο στην αρχή, κερακί για το καφενείο. Έπειτα το 87 ο πατέρας μου μαζί με την αδερφή του ανοίξανε το εστιατόριο Ροβινσόνας, λέγεται, στο Κουτσουρά, στο χωριό του Παραλιακό που εκεί μένουμε κιόλας.
Ναι.
Και ξεκίνησε ο πατέρας μου να κάνει εκεί λευκό, ροζέ και κόκκινο κρασί και ρακί για το εστιατόριο. Έπειτα περίπου μια δεκαετία μετά, ακριβώς μια δεκαετία, λόγω του ότι το κρασί άρεσε, ο κόσμος αγόραζε, το ζητούσε, πήρε την άδεια και ξεκίνησε να ανοίξει το ενοπείο κανονικά για να εμφιαλώσει τις πρώτες φιάλες.
Μάλιστα. Αυτό ήταν το
97.
Και αυτή είναι η ταβέρνα Ροβισόνας.
Ναι, ναι.
Που εγώ έχω προσωπική άποψη, γιατί είχα πάει τότε με τα που εμφιάλωνε ο μπαμπάς τα κρασιά, τα είχα φάει, τα είχα δοκιμάσει. Πάμε τώρα στη δικιά σου ηνική ιστορία, Κωστή. Σαν πότε ξεκίνησε? Εντάξει, γεννήθηκες μέσα στα μπέλια και στα κρασιά, από αυτή την άποψη, αλλά πες μας τη δικιά σου, πώς το είδες εσύ, πώς αποφάσισες, τι έκανες?
Εντάξει, εγώ από μικρός θέλω να ασχοληθώ με αυτό το πράγμα και με τα κρασιά και με το αμπέλι γενικότερα. Περισσότερο με το αμπέλι, μου αρέσει γενικά πολύ η δουλειά στο αμπέλι και όλη η διαδικασία του να το καλλιεργήσεις να το κλαδέψεις, να το προσέξεις, να το βγάλει τον καρπό, να το εινοποιήσεις. Και θεωρώ ότι το αμπέλι είναι ένα πολύ δυνατό, ας το πούμε. Το κλίμα είναι πολύ δύναμο. Μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα με τον καρπό του. Οπότε αυτό με ενθουσιάζει πάρα πολύ, γιατί παίρνεις τα μπελόφυλλα, παίρνεις τα φύλλα, κάνεις κρασί, κάνεις ρακί. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις μέχρι τα κουκούτσια να κάνεις τα φιλοκουτσέλο, μπορείς να χρησιμοποιήσεις μέχρι και τα τσάμπουρα να τα κάνεις πέλετ. Οπότε μπορείς να το αξιοποιήσεις στο έπαρκο. Έτσι λοιπόν το 2015 ξεκίνησα τις σπουδές μου στο ΤΕΙ Ινολογίας Τεχνολογίας Ποτών στη Δράμα και έπειτα έκανα την πρακτική μου στο Ινοποιείο του Τσάντελη. Ήθελα να πάω εκεί επειδή είχε τα πάντα, και από αποστάγματα και από γρασιά και από αφρόδη γρασιά και αρωματισμένα αποστάγματα. Οπότε ήθελα να δω ένα μεγάλο εύρος σε μικρό χρονικό διάστημα και με βοήθησε πάρα πολύ. Και η εμπειρία και οι άνθρωποι εκεί μέσα.
Μάλιστα, οπότε έκανε την πρακτική σου στο Τσάνταλι. Πότε έγινε αυτό?
Το 19.
Μάλιστα. Και πότε τελείωσες, πότε επέστρεψες μάλλον και...
Μετά τον κορονοϊό επέστρεψα. Τότε με τον κορονοϊό επέστρεψα πίσω.
Ξεκίνησες από πιο παλιά να κάνεις τις δικές σου εινοποιήσεις ή τα έκανε ακόμα ο μπαμπάς?
Τα έκανε ο μπαμπάς, βοηθούσα βέβαια πάντα και εγώ και ο αδερφός μου, γιατί και τώρα με τον αδερφό μου εινοποιούμε μαζί. Αλλά είχαμε πάντα εμείς μια άποψη, λέγαμε τη γνώμη μας, αλλά τώρα τα τελευταία 3 χρόνια μας έχει αφήσει την εινοποίηση. Βέβαια στα μπέλη είναι πάντα δίπλα μας, όπως και στην εινοποίηση, αλλά εντάξει, εμείς εινοποιούμε και τώρα αυτός φέρει τη γνώμη του.
Μάλιστα.
Μου αλλάξει ρόλη.
Νομίζω είναι στη φυσιολογική διαδικασία.
Ο πατέρας μου και από την αρχή που ξεκίνησε το 1997 είχε και πολύ βοήθεια από τον κύριο Δημήτρη Τολιδάκη, όπως σας είπα.
Ναι, και τον καθηγητή. Εινολογία στο Πανεπιστήμιο.
Ναι, ναι. Και πέρα από το εινοποιείο που με βοήθησε, όπως σας είπα, ο Γιάννης Φυσαράκης, ο Δημήτρης Τολιδάκης, τον βοήθησαν και στο επιτραπέζιο αμπέλι. Δεν ξέρω, σε οποίο έχουμε και ένα στρέμμα επιτραπέζιο, το οποίο είναι μέσα στο θερμοκήπιο. Ξεκίνησε σαν πείραμα αυτό περίπου πριν 14 χρόνια. Έχει πετύχει τα τελευταία 7 χρόνια, πάει πάρα πολύ καλά και τώρα κόβουμε τα πρώτα σταφύλια στην Ευρώπη και είναι και αυτά βιολογικά. Δηλαδή, εμείς τώρα 3 εβδομάδες κόβουμε μπελόφυλλα.
Συγγνώμη, εσόλυτο, ξαναπες μας για αυτό το project το οποίο δεν το γνωρίζουμε.
Είναι στην ουσία οι ποικιλίες Αττική και Superior, είναι φυτεμένες μέσα στο θερμοκήπιο.
Ποιες ποικιλίες?
Αττική και Superior.
Μάλιστα.
Οι Αττική είναι άσπρες ποικιλίες και οι δύο, η Αττική είναι μαύρη στην ουσία και η Superior είναι άσπρη. Ευδοκιμούν μέσα στο θερμοκήπιο και λόγω και μεγάλης εμπειρίας πάνω στα μπιλοκαλλιέργεια του πατέρα μου, κατά κύριο λόγο, και λόγω της γνώσης των καθηγητών, όπως σας είπα. Το θερμοκήπιο είναι φτιαγμένο με μια ειδική κατασκευή που την παραγγείλαμε και μας βοήθησε πάρα πολύ τα πλαστικά Κρήτης, χορηγίζανε και τα ναύλα και πάρα πολλά πράγματα. Έπειτα έχουμε καταφέρει να παράγουμε, σας είπα, τα πρώτα σταφύλια στην Ευρώπη. Δηλαδή, εμείς τώρα σε 1,5 μήνα περίπου κόβουμε κανονικά σταφύλια.
Επιτραπέζει αυρόσημα, δεν είναι για...
Όχι, δεν είναι για κρασί.
Ναι. Μάλιστα, και πάει καλά αυτό.
Ναι, αυτό πάει εξαιρετικά. Μπράβο. Και λόγω της προημότητας μπορούμε να έχουμε μια πολύ καλή τιμή και θεωρούμε ότι είναι μια πολύ καλή δουλειά για όλη την Κρήτη.
Πού πάνε αυτά?
Αυτά, επειδή είναι ένα στρέμμα και περίπου τους τόνους δεν φτάνουν. Δηλαδή...
Ναι, πού πάνε όμως? Αυτά που...
Μέχρι Ελούντα.
Εδώ δεν πάνε αλλού έξω ή...
Φέτος ετοιμαζόμαστε να κάνουμε μια εξαγωγή στο Βέλγιο. Το είχαμε ζητήσει από πέρυσι, απλά δεν προλάβαμε, είχε βγει η παραγωγή. Θα δούμε πώς θα πάει και το βλέπουμε στην πορεία. Αλλά γενικά είναι λίγη η παραγωγή, οπότε διοχετεύεται πάρα πολύ γρήγορα. Όπως και τα μπελόφυλλα, ας πούμε τώρα που είναι το Πάσχα και είναι έθιμο τη Μεγάλη Πέμπτη να κάνουν τις ντολμάδες. Δεν φτάνουν. Δηλαδή τα πάμε στα μαγαζιά γύρω-γύρω και τα κρατάνε να πάρει κάθε νοικοκυρά 2 κιλά για να φτάσει να πάρουν όλες.
Ναι. Μάλιστα, αυτό είναι μια.
Εκπληξή.
Και είναι και καινοτόμος το όλο project, η ιδέα και όλα αυτά είναι...
Πρώιμο σταφύλι.
Βοήθησε βέβαια πάρα πολύ και η περιοχή, λόγω του ότι η Ράπτρα, η περιοχή ενδείχνει για θερμοκήπια λόγω της ηλιοφάνειας που έχει όλο τον χρόνο. Βέβαια. Οπότε όλα μαζί συμβάλλανε στο να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα.
Μπράβο, ενδιαφέρον γι' αυτό. Δίνεις ιδέες και για άλλους τώρα, έτσι.
Μπορείτε να το δείτε, έχει έρθει πέρυσι στο Ερτέλα 2 φορές για παρουσία στην ουσία θερμοκήπιο. Και έπειτα είχαν διαφερθεί κάποιοι άνθρωποι που μας πήραν τηλέφωνο για το πώς να το κάνουν. Εμείς δώσαμε τις πληροφορίες μας, τώρα να το συνεχίσουμε, δεν γνωρίζω.
Μάλιστα. Ωραίο. Λοιπόν, παίρνουμε μια ανάσα, ακούμε λίγο μουσική και επαναρχόμαστε. Thank you. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, συνεχίζω με την εκπομπή Ακρατοσύνη στο Πολιτικά 89,8 με τον Κωστή Παπαδάκη, κρασιά Μπελουργίν. Λοιπόν, έχουμε το πρώτο κρασί το οποίο θα δοκιμάσουμε και θα περιγράψουμε. Αλέξανδρε, ο λόγος σε σένα. Τι δοκιμάζουμε καταρχάς?
Ανθοσμία δοκιμάζουμε εδώ, λέγεται το κρασί. Θραψαθήρι, δαφνί, μοσχάτος, πίνας.
Μάλιστα.
Γενικά εμείς καλλιεργούμε μόνο γηγενείς ποικιλίες της Κρήτης.
Mm-hmm.
40% θραψαθύρι, 30 δαφνί, 30 μοσχάτος πίνας. Το συγκεκριμένο είναι φρέσκο, ολόφρεσκο, δεξαμενή, το έβγαλα χθες γιατί μας έχει τελειώσει προηγούμενη χρονιά. Το θραψαθύρι μας είναι αυτόριζο, βιολογικό σύνος, πιστοποιημένη και για την καλλιέργεια όπως και για την υλοποίηση. Ζύμωση με γενείς ζύμες, δεν υπάρχουν φίλτρα ούτε διαβγαστικά. Ακόμα δεν έχει γίνει καμιά θείωση στο κρασί. Θα γίνει λογικά μια μικρή θείωση πριν την εφιάλωση της τάξης 10 γαμάρια στον τόνο. Τα μπέλια βρίσκονται, όπως σας είπα, διάσπαρτα στον ορολόγο του πλαστείου. Τα συγκεκριμένα από 8.50 μέχρι 9.50
υψόμετρο.
Ναι, ναι. Αλλά είναι ένα κομμάτι εδώ, ένα κομμάτι εκεί, δεν είναι όλα μαζεμένα σε ένα σημείο. Οπότε αυτό δίνει ένα πολύπλοκο μπουκέτο αρωμάτων. Όπως θα δείτε και στην ετικέτα, στην ουσία τα λουλούδια και τα βότανα βρίσκονται πάνω στην ετικέτα. Είναι αυτά που περικλείουν τους συγκεκριμένους αμπελώνες. Οπότε από εκεί παίρνει το κρασί τις φυσικές του ζύμες για να εκφράσει την περιοχή και τον τόπο. Ανθοσμία στην ουσία είναι ένα όρο συνοποίηση, κατά κύριο λόγο που τα παλαιότερα χρόνια από τους συνοποιούς. Όταν το κρασί ζύμωνε και έφτιαχνε τον μπουκέτο των αρωμάτων του, λέγαμε ότι ήταν η ώρα της ανθοσμίας. Γι' αυτό, όπως βλέπετε, είναι σαν να βγαίνει και μέσα από τα λουλούδια το όνομα.
Διευκρινιστικό. Το θραψαθύρι, παραδείγματος χάρη, είναι ολόκληρο ή είναι κομμάτι-κομμάτι κι αυτό?
Είναι κομμάτι-κομμάτι.
Όλα, από ό,τι κατάλαβα, είναι κομμάτι.
Όλα είναι έτσι.
Όλα κομμάτι. Λοιπόν, Αλέξανδρε, για πες μας, ωραία. Τι βλέπεις εδώ?
Έχουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον κρασί. Εδώ στην όψη βλέπουμε ένα κρασί με ανοιχτό χρυσαφή χρώμα που μας προδιαθέτει για ένα ωραίο ογκώδες κρασί.
Έχει μια χείλη στις 12 ώρες την συγκεκριμένη χρονιά με τις πλούδες και τα μοσχάτα και τα διαφανιά μαζί με τα τραπλαθύρια και έχει παραμείνει και με τις νεολάσπες του κοντά 7 μήνες.
Οπότε είναι, του δίνει ένα πλούσιο λιπαρό, πολύ λιπαρότερα. Στη μύτη έχουμε πολλά ανθικά, φαίνεται ότι, είναι, ότι έχει μοσχάτος πίνας μέσα. Αν δεν είναι βέβαια το κλασικό το μοσχάτος πίνας που ξέρουμε, γιατί εδώ είναι κομμάτι και έχουμε και άλλες ποικιλίες. Έχουμε βοτανικά στοιχεία επίσης και έχουμε και από πυρηνό καρπά εγώ βρίσκω φρούτα από τα φορκλώδη αρώματα. Στο στόμα τώρα, πίνοντάς το, έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο σώμα στο κρασί, ογκώδες, λιπαρό κρασί. Η οξύτητα του είναι σε πάρα πολύ καλά επίπεδα. Τα αρώματα που όλα αυτά που είπαμε στη μύτη τα βρίσκουμε και στο στόμα επίσης. Και του δίνουν ένα πολύ λιπαρό και πολύ ωραίο χαρακτήρα και μια πολύ ωραία επίγευση.
Είναι πολύ ιδιαίτερο, δεν είναι από τα κλασικά.
Όχι, δεν είναι το κλασικό.
Είναι πολύ πιο πλούσιο εδώ πέρα, είναι πλούσιο, πολύ πλούκο.
Πυκνό και με πολύ μεγάλη επίγευση, πολύ καλή επίγευση. Εγώ συγκρίνοντάς το με κρασιά ας πούμε, που πίνουμε καθημερινά, δεν θα έλεγα, δεν μου μοιάζει αυτό σαν να έχει βγει από δεξαμενή και δεν έχει αμφιαλωθεί ακόμα. Φαίνεται να σαν είναι λίγο πιο παλαιωμένο.
Ναι.
Ο πλούτος είναι
πιο απίστευτος. Έτοιμο από ό,τι έχουμε συνηθίσει να είναι, ναι, τα φρέσκα κρασιά.
Ο πλούτος είναι απίστευτος.
Ναι.
Είμαστε καλά.
Και αρωματικά και γευστικά.
Ωραία, μπράβο. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος θα ετοιμάσει ένα δεύτερο κρασί και μέχρι να ετοιμάσει θα έχουμε εμείς ευκαιρία να πούμε ορισμένα πράγματα ακόμα και να πάμε στο όνομα Αμπελουργίν. Πότε δόθηκε αυτό το όνομα και γιατί το επιλέξατε αυτό το όνομα? Υπάρχει κάποιος λόγος?
Το 97 δόθηκε το όνομα του πατέρα μου. Αμπελουργίν στην ουσία σημαίνει αυτός που ασχολείται με το αμπέλι. Γενικά το αξιοποιεί όσο περισσότερο μπορεί.
Ναι.
Οπότε εμείς όπως σας είπα ασχολούμαστε και με το κρασί και με τραπέζια στα φύλλα, αλλά κάνουμε και ένα και αποστάγματα και όπως προσπαθούμε και με άλλους τρόπους να αξιοποιήσουμε τα φύλλα παραπάνω. Γι' αυτό και αυτό το όνομα και για το ότι θέλουμε να δείξουμε με αυτόν τον τρόπο τι μπορεί να βγάλει ο τόπος και η περιοχή, γιατί πιστεύουμε πάρα πολύ στο αμπελοτόπι το συγκεκριμένο του Λασιδίου και δεν θέλουμε να δείξουμε ούτε το όνομά μας ούτε κάποιον εννοολόγο εννοποιώ από εμάς, απλά θέλουμε να δείξουμε τον τόπο για την περιοχή.
Ναι. Είναι καλό και το αμπελουργίν σημαίνει πως δίνεις πάρα πολύ βάση στην αμπελοκαλλιέργεια, ό,τι και να είναι, προς όποια κατεύθυνση και να πηγαίνει ο στόχος τον οποίο έχεις, δηλαδή αν είναι για απόσταγμα, για κρασί, για οτιδήποτε. Μάλιστα. Λοιπόν, Αλέξανδρε, αυτό είναι τώρα.
Εδώ έχουμε
κάτι εντελώς διαφορετικό.
Εντελώς διαφορετικό.
Καινούργια ετικέτα.
Και διαφορετικό είδο στυλ κρασιού. Αυτό το στυλ κρασιού λέγεται pet nut, από τις γαλλικές λέξεις petillon natural, που σημαίνει φυσικός αφρισμός. Και είναι κάτι σαν μια αρχαίγονη σαμπάνια, δηλαδή όπως φτιαχνόταν σαμπάνια στο πρωταρχικό στάδιο, στα πρώτα χρόνια. Το οποίο η μέθοδος συνοποίησης του είναι ότι ενώ γίνεται η ζύμωση, σε κάποιο σημείο εμφιαλώνεται όπως είναι το κρασί και μπαίνει καπάκι, σε το καπάκι της μπύρας, και συνεχίζεται η ζύμωση μέσα στο μπουκάλι.
Μάλιστα.
Τελειώνουν τα ζάχαρα, τελειώνουν τις βομήλες ζάχαρα, οπότε έχεις αυτό το προϊόν, το οποίο έχει φυσικό αφρισμό, γιατί δημιουργείται διοξείδιο του άνθρακος μέσα στη φιάλη. Δεν είναι όπως σαμπάνια, στην οποία φτιάχνουμε ένα ίνο βάσης γύρω στο 39% αλκοόλ και μετά προσθέτουμε το ντόσαζ που είναι ζάχαρα και συμπυκνωμένο χυμός αφιλιού για να ανέβει στα 12-12,5. Εδώ είναι όπως ξεκινάει και τελειώνει, ξεκινάει η ζύμωση και τελειώνει μέσα στο μπουκάλι, χωρίς πολλά-πολλά, χωρίς
δεύτερη
φιλτράσμα, χωρίς...
Είναι δεύτερη ζύμωση,
είναι χωρίς... κατευθείαν έτοιμη προς... Δεν είναι δεύτερη ζύμωση, είναι μία ζύμωση.
Ναι, αυτό λέω, χωρίς δεύτερη.
Χωρίς δεύτερη,
γιατί
ναι.
Γίνεται στα αλαφρόνια, ναι, γίνεται και δεύτερη.
Και είναι κατευθείαν έτοιμη προς κατανάλωση. Σε αντίθεση με τη σαμπάνια, η οποία έχει άλλη διαδικασία και καμιά φορά κάνει και 6 χρόνια να βγει στο εμπόριο.
Ναι. Οπωσδήποτε. Υπάρχει.
Έχει φοβερό αφρισμό.
Ναι.
5 μπάρ έχουμε κλείσει εδώ μέσα.
Λοιπόν, θα μας τα πείτε και εσύ, θα μας τα πεις λίγο πιο αλλαγητικά, αλλά θα πάμε σε ένα πολύ μικρό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
Λοιπόν, ο Pet Nut λέγεται
αυτό, ο τρόπος συνοποίησης.
Ο τρόπος συνοποίησης είναι καινούργια τάση που υπάρχει τώρα, έτσι.
Ναι, είναι μια καινούργια τάση που υπάρχει κατά στην αγορά, στην ελληνική, στην παγκόσμια υπάρχει πολλά χρόνια. Το ζητάει ο κόσμος, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον προϊόν, θεωρώ και εγώ. Μ' αρέσουν γενικά και οι φυσαλίδες και εμένα πάρα πολύ, οπότε είπαμε να πειραματιστούμε φέτος μαζί με τον αδερφό μου. Στην ουσία εδώ έχουμε άνθρα ψαθύρι, αυτόριζο, από τα 900 μέτρα υψόμετρο. Έχει γίνει εκχύληση μία μέρα μαζί με τα στέμφυλλα για να του δώσουμε ένα πιο δυνατό σώμα. Έχει μέσα και άγουρα στα φύλλα για να επιδιώξουμε μια καλή οξύτητα που χρειάζεται, θεωρούμε ότι χρειάζεται στον αφρισμό του κρασιού. Έπειτα έχει εμφιαλωθεί για να κλείσουμε στα 5 μπάρ χαμηλή, να έχουμε έτσι υψηλό αφρισμό στην ουσία. 5 γραμμάρια στην ουσία ζάχαρα στο λίτρο, ισοβαθμούν με ένα μπαρ. Οπότε το κλείνει στα 25 γραμμάρια στο λίτρο και περιμένει να βρει 4 με 5 μπαρ. Κάθε φιάλη είναι διαφορετική, γιατί στην ουσία κάθε φιάλη είναι μια μικρή δεξαμενή. Από όσο εμφιαλώνει κάθε μπουκάλι διαφορετικά, κάθε μία μπορεί να έχει διαφορετικό χαρακτήρα, λίγο ή πολύ. Δεσμένοι θα έχουν μεγάλη.
Βέβαια, η αναλογία δεν είναι ποτέ η ίδια.
Διαφορά στην ουσία. Έπειτα ζυμώνει στη φιάλη, η ζύμωση παράγει διοξείδιο του άνθρακα, οπότε τα μπουκάλια είναι ειδικά, αντέχουν τις πιέσεις και δεν σκάνε. Όπως είπε ο κύριος Αλέξανδρος, εδώ πέρα έχουμε crown καπάκι της μπύρας, έτσι ώστε να μπορεί. Υπάρχουν βέβαια δύο επιλογές στο Pernat. Ή να του κάνει Discord ή να μην του κάνει. Το Discord στην ουσία είναι μια τεχνική που χρησιμοποιούν στις σαμπάνιες. Δηλαδή στην ουσία γυρνά τα μπουκάλια να πω, όπως θα ζυμώνει το κρασί, έχει μέσα ζύμες. Ζύμες και διάφορα άλλα, όπως φλούδες κρασιών, διάφορα άλλα στην ουσία προϊόντα που καθιζάνουν μέσα στη φιάλη. Αυτά μπορεί να διαλέξει είτε να τα αφαιρέσει από τη φιάλη είτε να τα αφήσει μέσα. Για να τα αφαιρέσει, γυρνά τα μπουκάλια ανάποδα, το αφήνει να κάτσει περίπου μία εβδομάδα με 10 μέρες. Έπειτα κάθονται οι λάσποι στον πάτο του καπακιού στην ουσία.
Ναι.
Μετά χρειάζεται μια διαδικασία να παγώσει το μπουκάλι στο συγκεκριμένο σημείο, το ανοίγει και έπειτα η πίεση του αδρακικού βοηθάει να σκάσει και να πετάξει έξω το ίσμα. Το κρατά έπειτα να μην ταχθεί και το κρασί. Συμπληρώνει πάλι το σάντζετ, δηλαδή αυτό στην ουσία συμπληρώνει κρασί. Απλό κρασί, εμεί συμπληρώσαμε στην ουσία χωρί ούτε ζάχαρα μέσα ούτε τίποτα, απλά κρασί. Και το ξανακλείνει και είναι έτοιμο για να αφήσει το εμπόριο. Εντάξει, χρειάζεται. Εγώ θεωρώ ότι χρειάζεται ακόμα, δηλαδή το κρασί να κάτσει. Γενικά το αγροτικό χρειάζεται να κάτσει περίπου 4 με 5, μπορεί και παραπάνω, όσο περισσότερο κάθεται μέσα στο φιάλι, τόσο πιο καλά πολυμερίζει το θρακικό, οπότε μένει και το κορδόνι μέσα στο ποτήρι το περισσότερο.
Ναι. Μάλιστα.
Είναι σημαντικό το κορδόνι.
Ναι, δηλαδή, να μένει στο
όσο πιο φίνες, λεπτές οι φυσαλίδες, τόσο καλύτερη ποιότητα, και όσο πιο επίμονη και με μεγαλύτερη διάρκεια, σημαίνει καλύτερη ποιότητα.
Ναι, το συγκεκριμένο λέγεται νέμπιουλα. Το κρασί νέμπιουλα στην ουσία είναι ξένος όρος, σημαίνει νεφέλωμα. Το νεφέλωμα που βλέπουμε πάνω στο διάστημα, όπου είναι στην ουσία είτε ο θάνατος ενός στεριού είτε η γέννηση. Και εμπνευστήκαμε το όνομα από όταν γυρίζαμε τα μπουκάλια στην ουσία ανάποδα, τα βλέπαμε στο φως, έτσι πως γινούσαν οι ζήμες και φαινόταν η θολάδα. Μας αρέσει γενικά το διάστημα πολύ.
Και ακόμα το κρασί ακόμα είναι θολό, αλλά αυτό είναι και ο σκοπός του. Δηλαδή,
λίγο μένει πάντα εκεί στο Discord, λίγο μια θολάδα θα μείνει.
Ένα πάρα πολύ. Ένα πολύ ιδιαίτερο κρασί. Αρώματα στη μύτη, τα αρώματα του είναι εκρηκτικά, θα έλεγα. Πάρα πολύ έντονα, με πολύ μεγάλη ένταση.
Είναι σκέτος τραπεζαθύρι,
έτσι. Ναι, αυτό ρίζω.
Έχει κάποια ανθικά στοιχεία στη μύτη. Έχει νότες από toast brioche.
Αυτό το κινούμε έτσι, σαν το άλλο, ή το πίνουμε όπως
η σαμπάνια, δηλαδή πώς γίνεται. Εγώ δεν το κουνάω, αλλά το κουνάς για αριστερά, δεν θα του φύγει το θρακικό τώρα με ένα κουνήμα, αλλά και το κουνάς για να το κουνάς.
Η μύτη, αλλά αφού υπάρχει το αθρακικό, το κινεί, οπότε θα βγαίνει από μόνη τη μύτη.
Πιο πολύ.
Στο στόμα έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα, πολύ δροσιστικό. Οξύτητα απίστευτη.
Πράγματι, ένα κρασί φοβερή οξύτητα.
Ναι, ένα κρασί που για μένα, λόγω της ανθικότητας και της φρεσκάδας που έχει, μυρίζει πολύ καλοκαίρι.
Ναι.
Πολύ φρεσκάδα. Νότες ζύμης. Και τόσο και μπριός έχουμε.
Ναι.
Ανθικά πολλά. Πολύ ωραία προσπάθεια. Πολύ ευχάριστο κρασί.
Είμαστε καλά.
Έχει χαρακτηριστικά από το θραψαθύρι.
Το θραψαθύρι δίνει περισσότερο. Τα αρώματα που δίνει το θραψαθύρι είναι κάποια ανθικά. Και περισσότερο μετά έχουμε πεπόνι. Το θραψαθύρι μας δίνει πολύ πεπόνι. Εδώ έχουμε τα ανθικά, ιδιαίτερα στη μύτη.
Στη μύτη, ναι. Στο στόμα.
Στο στόμα είναι πάρα πολύ ωραίος ο αφρισμός. Ο αφρισμός σου δημιουργεί μια πολύ ωραία αίσθηση μέσα στο στόμα. Πάρα πολύ ωραία αίσθηση.
Ναι.
Έχει κάποια γλύκα ελαφριά, πολύ ελαφριά. Δεν είναι τελείως ξηρό.
2-3 γραμμάρια μπορεί να έχει στο λίτρο αζήμωτα.
Αζήμωτα.
Κάποια όμως δεν έχουν καθόλου. Ναι. Αλλά όπως είπα, κάποιοι άλλοι μπορεί να σταματήσει.
Ναι, δεν είναι κακό βέβαια, το κάνει πιο ευχάριστο.
Τα περισσότερα είναι τελείως μηδέν. Ναι, ναι. Αλλά δεν μπορώ να ξεμετρηθώ, γιατί είναι κάποιος κάθε ανάλυση.
Με αυτή την οξύτητα δεν φαίνεται τίποτα.
3-6 pH έχουμε εδώ.
Η οξύτητα είναι καταπληκτική και του δίνει μια πολύ ωραία φρεσκάδα.
Φοβερή φρεσκάδα, ναι. Έτσι, το καλοκαίρι πιστεύω και εγώ πως η δροσεράδα αυτή, η λεμονάτη που έχει μαζί με την οξύτητα.
Το λεμόνι προέρχεται από την οξύτητα.
Ναι. Αυτά όλα τα λεμονάδια, αυτή η αίσθηση λεμονάδι, είναι το καλοκαίρι θα είναι πολύ δροσεστική.
Αλλά και έχει ανθικιά, ωραία, πολύ ωραία ανθικιά, ανθικό μπουζέτο.
Βέβαια, ναι. Και στη μύτη και στο στόμα.
Ναι, ναι.
Κάτι άλλο ακόμα να συμπληρώσεις εδώ, Κωστή?
Εντάξει, τα έχουμε πει όλα, δα. Και εγώ αυτό θεωρώ, το καλοκαίρι πάει πολύ καλά και με όστρακα και με ψαρικά, έτσι θα είναι πολύ ωραίο. Εντάξει, πρώτη φορά που το κάνουμε έτσι. Πειραματιζόμαστε βέβαια δύο χρόνια σε έτσι, δύο-τρία που κάνουμε να δούμε πώς θα το κάνουμε. Πειραματιστήκαμε φέτος πιο σοβαρά, να το βγάλουμε κανονικά στην αγορά. Μας αρέσει εμάς το αποτέλεσμα και πάμε του χρόνου να κάνουμε και κάποια ακόμα στην ουσία με αυτόν τον τρόπο. Έχουμε και κάποια άλλα, αλλά και του χρόνου. Φέτος ήταν μικρή παραγωγή, κοντά σε 650 φιάλες. Είναι άλλες 200 που θα τις κρατήσουμε εμείς για τα μαγαζιά, όπως σας είπα, που έχουμε κάτω.
Ναι.
Εντάξει, υπάρχει ήδη πολύ μεγάλη ζήτηση, υπάρχουν καλά σχόλια από τον κόσμο. Οπότε είμαστε κι εμείς ευχαριστημένοι και συνεχίζουμε.
Μπράβο, μπράβο σας. Ωραία. Λοιπόν, Αλέξανδρε, εσύ ετοιμάζεις το επόμενο και εγώ ρωτάω τον Κωστή να μας πει ποια είναι η φιλοσοφία του Ινοποιού. Δηλαδή, τα κρασιά βιολογικά, ήπιας παρέμβασης, πώς λέγονται, δηλαδή αυτά πώς θα το έλεγες εσύ τα κρασιά, ή δεν θα τους έβαζες καθόλου τέτοιο?
Δεν μ' αρέσει να σου πω την αλήθεια να του βάζω τώρα τα μπέλα του κρασιού. Τα κρασιά είναι κρασιά για μένα. Είμαστε πιστοποιημένοι και για βιολογική καλλιέργεια και για βιολογική υνοποίηση. Υνοποιούμε με ήπιες παρεμβάσεις, όπως είπατε κι εσείς. Δεν χρησιμοποιούμε ζύμες, ούτε φίλτρα, ούτε διαβγαστικά, ούτε κανένα στηρητικό στο κρασί. Στην ουσία, παρά μόνο, όπως σας είπα, κάποιες μικρές δυώσεις στα λευκά και στο ροζέ της τάξης 10 γραμμάρια στον τόνο, που εντάξει, για αυτό που γνωρίζει και το διόδες, είναι πάρα πολύ μικρές οι ποσότητες. Ναι. Το οποίο στην ουσία είναι για να εκφράσει την περιοχή, το τι μπορεί να δώσει ο τόπος.
Ναι.
Όπως σας είπα, πιστεύουμε πάρα πολύ σε αυτό το αμπελοτόπι και προσπαθούμε και στο αμπέλι με ήπιες παρεμβάσεις να έχουμε σε μια ισορροπία το αμπέλι, τον τόπο και τον άνθρωπο. Γιατί όλα αυτά αναδεικνύουν το τερουάρ της περιοχής.
Πολύ σωστά. Πολύ ωραία, ναι. Και όπως μας είπες και προηγουμένως, το τερουάρ της περιοχής είναι ένα πολύ παλιό.
Πολύ παλιό αμπελοτόπι και έχουμε αμπελοτόπι. Και τις αυτόριες σας ποικιλίες, οπότε έχουμε την αυθεντική ποικιλία. Γιατί τα υποκείμενα που ήρθαν έπειτα στη συνέχεια, πέραν του ότι ας πούμε έχουμε αμπέλια που είναι δίπλα-δίπλα και είναι αυτόριζα και άλλα που είναι νέα και είναι δίπλα-δίπλα και βλέπουμε τη διαφορά εμείς κάθε μέρα και από το τι χρειάζεται το ένα αμπέλι και το άλλο και από το σταφύλι που δίνει τη στην ουσία ζάχαρα έχει το ένα, τι οξύτες έχει το άλλο που δεν έχουν καμία σχέση. Γιατί τα αμπέλια στην ουσία τα αυτόριζα έχουν τη δικιά τους ρίζα. Τα υποκείμενα έχουν μια ρίζα, τώρα 100 κατά κύριο λόγο άλλο αμπέλι, είναι μια αμερικάνικο υποκείμενο που αντέχει στη φιλοξήρα. Ναι. Αυτό δημιουργήθηκε κατά ανάγκη για να επιβιώσει ο παγκόσμιος αμπελώνας, αλλά στην ουσία έχει μπασταρδεύσει, ας πούμε, τις ποικιλίες. Δεν είναι η αυθεντική ποικιλία με το υποκείμενο. Ναι. Έτσι, εμείς προσπαθούμε στην ουσία όταν φυτεύουμε πλέον αμπελώνες να κάνουμε και από αυτόριζα κλίματα. Βέβαια, αυτό είναι λίγο δύσκολο στην Ελλάδα, αλλά εντάξει. Το προσπαθούμε.
Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, να μπούμε σε αυτό το επόμενο κρασί.
Άμα. Εδώ έχουμε ένα κρασί, orange είναι αυτό το κρασί.
Ναι, orange είναι, ναι. Έτσι το λέμε τώρα. Η υνοποίηση είναι αυτό, είναι μια λευκή ποικιλία που υνοποιήθηκε με ερυθρή υνοποίηση, αλλά orange το λέμε τώρα στην ουσία.
Ναι.
Έχει παραμείνει 21 μέρες στα στέμφυλλα, σε κριτικό αμφορέα από θραψανό. Ο αμφορέας είναι θαμμένος μέσα στο υνοποίηο, έτσι ώστε να έχει και καλύτερη.
Α, είναι κάτω στο.
Ναι, είναι θαμμένος.
Μέσα στο χώμα, στο.
Ναι, ναι. Η ποικιλία εδώ που έχουμε είναι Γλυκάδα, μια πολύ παλιά ποικιλία της Κρήτης. Στην ουσία το Θαψαθύρι είναι από εκεί, ένας κλόνος είναι στην ίδια οικογένεια του Θαψαθύρι. Παλεύουμε για να πάρουμε την ταυτοποίηση τώρα με διάφορους φορείς.
Ναι, και λέγεται Γλυκάδα.
Γλυκάδα, ναι. Αναγνωρίζεται, δεν μας την έχουν αναγνωρίσει ακόμα στην Κρήτη. Mm-hmm. Την αναγνωρίζουν στην Πάρνη και στην Πάρο σαν αγριογλυκάδι.
Mm-hmm.
Αλλά εντάξει, μας είπαν ότι μέχρι το Σεπτέμβριο, δηλαδή στο επόμενο τρίμηνο, λογικά θα μπορούμε να το ράψουμε κανονικά πάνω στο μπουκάλι. Στα 1050 μέτρα υψόμετρο βρίσκεται το συγκεκριμένο αμπελοτόπι. Και εδώ έχουμε
πολύ
μικρή,
ψηλά, έτσι.
Πολύ ψηλά. Και λέγεται στην ουσία Αφέντη στο κρασί, γιατί Αφέντη Χριστό λέγεται η περιοχή εκεί που είναι.
Στον Αφέντη Χριστό.
Το αμπελοτόπι από κάτω, ναι. Από κάτω το Αφέντη Χριστό βρίσκεται το συγκεκριμένο αμπελοτόπι. Και όπως σας είπα, έχει παραμείνει 21 μέρες με τα στέμφυλλα. Τα φύγανε τα στέμφυλλα, το βγάλαμε, του κάναμε μια απολάσπωση, ξαναμπήκε στο πιθάρι. Παρέμεινε μέχρι πριν 3 εβδομάδες περίπου. Το βγάλαμε τώρα στη δεξαμενία, παραμείνει μέχρι τέλος Απρίλη, μέσα Απρίλη, να το δώσω στην πορεία.
Συνολικά πόσο θα παραμείνει δηλαδή?
8 μήνες από εκεί. Ναι, και έπειτα θα βγει στο εμπόριο. Δεν έχουμε ακόμα καμία θείωση. Μπορεί να γίνει μια θείωση, μπορεί και να μην γίνει καμία, γιατί εδώ έχουμε και πολύ ψηλό αλκοόλ. Στα 15,2 είμαστε εδώ.
15,2.
Και έχουμε, ναι, και 4 γραμμάρια ένα λίτρο υπολοιματικά ζάχαρα.
Μάλιστα. Αλέξανδρο, για κάνει περιγραφή, τι γίνεται εδώ?
Ένα πολύ ιδιαίτερο κρασί. Το λέμε και το χρώμα, που το χρώμα εδώ πέρα, έχουμε ένα χρώμα πέρα από το χρυσό, πάει προς το τσεχριμπαρί με κάποιες πορτοκαλί αντάβιες, από εξού και το όνομα Orange. Συνήθως αυτά τα κρασιά είναι πάρα πολύ πολύπλοκα, έχουν πάρα πολύ μια απίστευτη πολυπλοκότητα και τα αρώματα τους είναι πολύ ιδιαίτερα.
Πολύ εντυπωσιακή η μύτη.
Η μύτη είναι όντως είναι εντυπωσιακή, με μεγάλη ένταση, έχει υπάρχει ένταση στα αρώματα. Δεν είναι καθόλου τροπαλό το κρασί, είναι πολύ εκφραστικό. Εδώ τι να πούμε τώρα, που εδώ πέρα έχει πάρα πολλά πράγματα.
Τι να πρωτοποιήσω
εδώ.
Είναι πάρα πολύ πολύπλοκο, πολύ πλούσιο. Υπάρχει η αίσθηση του αμφορέα.
Βέβαια, ναι.
Υπάρχει και στη μύτη και στο στόμα.
Και στη μύτη και στο στόμα, ναι. Αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν
πάρα πολλά πράγματα μέσα.
Πάρα πολλά πράγματα, όπως και βοτανικά στοιχεία έχει. Ανθικά δεν πλούσε τόσα πολλά, αλλά
βοτανικά μέλη σας μου θυμίζουν.
Ναι,
μέλια,
ναι.
Τέτοια πράγματα.
Και κάτι σαν περγαμόντος αφλούδες πορτοκαλιού, κάτι έτσι, κάτι τέτοια αρώματα που βγάζει εμένα. Mm. Πολύ ιδιαίτερο κρασί, αλλά ταυτόχρονα και πολύ ευχάριστο.
Ναι.
Αν και το αλκοόλ πάρα πολύ ψηλό.
Πολύ ψηλό, ναι, εντάξει.
Αυτό είναι λόγω...
Το κρύβει όμως.
Δεν φαίνεται καθόλου, δεν φαίνεται.
Όχι, όχι, δεν φαίνεται, όχι.
Ναι.
Δεν είναι κάτι.
Είναι καλά, σου
δεν υπάρχει ανισορροπία στο κρασί, είναι πολύ ισορροπημένο και στο θέμα των ονομάτων, αλλά και στο θέμα του αλκοόλ που δεν σου βγάζει αλκοόλ, δηλαδή δεν σου βγάζει.
Ναι.
Το οποίο είναι ασφάλμα, δεν είναι καλό. Πρέπει να πει ότι δεν έχει γίνει. Αλλά αυτό το αλκοόλ βγαίνει, το έχει ποικιλία, το βγάζει ποικιλία ή.
Ναι, και υπερορίμανση που κάναμε.
Γιατί
κάνει μπαρίζ και δίνει διαφορετικά αρώματα.
Ναι, ναι. Γι' αυτό είναι και το χρώμα αυτό που...
Ναι.
Πολύ ιδιαίτερο, πολύ πλούσιο κρασί, πολύ πλούσιο.
Ναι. Πάρα πολύ πλούσιο, πράγματι.
Και συνήθως να πούμε ότι αυτά τα κρασιά ταιριάζουν με όλα τα φαγητά που δεν ταιριάζουν τα συμβατικά κρασιά.
Και όλα τα φαγητά της Κρήτης μπορούν να...
Δηλαδή το έχω ξαναδεί αυτό το κρασί εστιατόριο, ταιριάζει με όλο το.
Με τα πάντα. Με τι δεν μπορεί. Καταρχάς, υπάρχει τίποτα από αυτά τα τυπικά κριτικά λαδερά φαγητά που λέμε που να μην ταιριάζει με αυτό?
Όχι, έχει τέτοια λιπαρότητα, τέτοιο όγκο το κρασί που.
Άνετα.
Είναι άνετα, είναι. Στέκεται.
Ψαρικό τηγανιτό. Φρέστο. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Κάτι να συμπληρώσεις σε αυτό το κρασί, να μας πεις πόση ποσότητα είπαμε είναι.
Και αυτό για 550 φιάλες θα βγει στο εμπόριο.
Μάλιστα.
Και αυτό είναι η πρώτη βενοποίηση που γίνεται έτσι μόνο του.
Ναι.
Είχε γίνει πέρσι σε μια πιο μικρή, στα 50 κιλά έτσι μόνο για εμάς, για να το δούμε πώς θα πάει. Γι' αυτό και επιλέξαμε πέρα το κάνουμε πιο όριμο προς τα φύλλη, να τη χρημαρίσει. Πιο παλιά έμπαινε μέσα στο blend του λευκού κρασιού.
Ναι.
Της αθοσμίας. Κατευθείαν.
Ναι.
Αλλά μας άρεσε πάρα πολύ το αποτέλεσμα και θα το κάνουμε τώρα κάθε χρόνο έτσι.
Ωραία, μπράβο.
Μόνο μέσα από τις πειραματισμούς βγαίνουν οι καινούριες ιδέες. Αν δεν πειραματιστείς, δεν μπορεί να κάνεις τίποτα.
Φυσικά. Πρέπει να κάνεις αυτές τις δοκιμές, διότι έτσι αποκτάς και εμπειρία ο ίδιος για το τι κάνεις. Έτσι, ανακαλύπτεις καινούργια πράγματα τα οποία μπορείς να τα εξελίξεις, να τα πας πολύ ψηλά.
Και το γεγονός ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος αποδέχεται αυτά τα κρασιά τώρα πια, γιατί παλιά, πριν από κάποια χρόνια, μπορεί να μην αποδεχόταν αυτά τα κρασιά. Θα ήταν πολύ ξένο προς την παλέτα του.
Ναι,
Ναι, παλιά κόσμο ήθελε πιο ελαφριά κρασιά και σε αλκοόλ και σε αρώματα και σε σώμα, πιο ήπια.
Και πιο αρωματικά.
Ναι, πιο αρωματικά.
Μάλιστα. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι ακόμα όσον αφορά τα... μας είπες πως έχετε μόνο δικά σας...
Ναι, ναι.
Μόνο δικά σας αμπέλια. Δεν παίρνετε, δεν έχετε όχι. Συνεργαζόμενα ή κάτι τέτοιο.
Όχι.
Μάλιστα. Λοιπόν, Αλέξανδρε, νομίζω πως θα πάμε στο επόμενο. Διότι ναι, έχουμε κάμποσα αυτά να
το... Έχουμε άλλα τρία.
Αλλά τρία έχουμε.
Τέσσερα.
Αλλά τέσσερα. Εντάξει, τα έχουμε στο χρόνο μας μέσα, θα τα δοκιμάσουμε όλα κανονικά.
Ας απολαύσουμε λίγο το κρασάκι.
Να μην το πιέσουμε κανένα. Έπα, έπα, τα μπουκάλια τα παίρνω.
Βέβαια. Λοιπόν, είχες, Κωστή, είχες πάει στο Ινόραμα, αν δεν κάνω λάθος, και φέτος και πέρυσι.
Ναι, ναι, ήμασταν στις Αγγλικές Αποκαλύψεις.
Έτσι. Για πες μου πώς ήταν καταρχάς η εμπειρία αυτή να είσαι εκτέτης στο Ινόραμα και τι αποκόμισες από αυτή την...
Ποια είναι... Είναι πολύ ωραία εμπειρία. Λίγο κουραστική, γιατί είσαι όλη μέρα εκεί το ένα το άλλο και πίνεις όλη μέρα. Οπότε θες, δεν θες, όσο και αν τα φτύνεις τα κρασιά, όσο και αν τα κάνεις κάποια στιγμή την ακούς κιόλας. Αλλά γενικά είναι μια πολύ ωραία εμπειρία γιατί γνωρίζεις πάρα πολύ κόσμο, που να στρέφεις και με τους ανθρώπους και που πίνουν το κρασί και με συναδέλφους που κάνουν και αυτοί πάρα πολύ καλά κρασιά. Οπότε είναι και μια πολύ ωραία εμπειρία και για να γνωρίσεις κόσμο και για να βρεις πελατολόγιο στην ουσία τον κόσμο και για να σε γνωρίσουν και να γνωρίσουν τα προϊόντα σου.
Και αυτή η αίθουσα στην οποία είσαστε εσείς είχε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Πάρα πολύ.
Ναι, ναι.
Είχε μικρά ενοπλία, μικρά stand, αλλά πιο ιδιαίτερα πράγματα.
Ναι, και εγώ για κάποιο λόγο δοκίμασα πάρα πολύ καλά κρασιά μέσα στην αίθουσα δικιά μας.
Ναι, ναι, και είχε
κάποια. Αλλά και έξω.
Είχε κάποια κριτικά ενοπλία, είχε 2-3 νομίζω.
Είχε, ναι. Τρία.
Τρία, ναι.
Ξέρω κι εγώ.
Μάλιστα.
Αλλά γενικά, είναι μια πολύ... γενικά οι εκθέσεις είναι μια ωραία εμπειρία που μου αρέσει και να πηγαίνω. Γιατί όπως είπα αυτό, και το προϊόν γίνεται γνωστό και εσύ, αλλά σε μαθαίνει και ο κόσμος που είναι πολύ καλός.
Σε βρίσκουν οι πελάτες, σε βρίσκουν.
Είναι ο χώρος. Που είσαι αναστροφής, εδώ από αυτό ζούμε, με αυτό δουλεύουμε, με αυτό είναι εκεί όλοι οι οποίοι έχουν το ίδιο ενδιαφέρον, το ίδιο πράγμα.
Ναι, ναι.
Οπότε είναι σαν μια γιορτή.
Αυτό, μια γιορτή του κρασιού.
Ναι.
Ναι, βέβαια. Πώς είδες, εντάξει οι επαγγελματίες και οι συνάδελφοι, αλλά και αυτοί, μπορεί όσοι είναι αυτοί οι οποίοι είναι οι πελάτες της χοντρικής, ας το πούμε, οι νόφιλοι που είναι και αυτοί οι πελάτες.
Ναι, έτσι.
Πώς είδες το ινόφιλο κιλό στο Ινόραμα?
Τουλάχιστον όσο να στράφηκα εγώ, πολύ εξειδικευμένο πλέον, γνωρίζει πολλά πράγματα, θέλει να μάθει, ακούει και ψάχνει κάτι διαφορετικό πλέον, πολλοί κόσμος. Ψάχνει αυτό κάτι, όχι κάτι στάνταρ που έχει συνδύσει, ψάχνει κάτι καινούριο συνέχεια. Ψάχνει κάτι καινούριο.
Mm-hmm.
Το ελληνικό κοινό στην Ελλάδα, αυτό τουλάχιστον πήρα εγώ από αυτούς που συναναστράφηκα.
Μάλιστα.
Αν πάρουμε υπόψη μας ότι με τις σχολές που πάνε όλοι τώρα και καταρτίζονται στις σχολές τις διάφορες, από την WCC, από το Genius, εδώ πρέπει να βγαίνουν γύρω στα 1000 άτομα τουλάχιστον κάθε χρόνο καταρτισμένα πάνω στο κρασί. Οπότε,
τόσα πολλά.
Τουλάχιστον.
Σε όλη την επικράτεια, βέβαια.
Ναι. Εντάξει, είναι και λίγο οξύμορο το θέμα, θεωρώ εγώ. Δηλαδή, κάποιοι το κάνουν για να πάρουν το χαρτί, να πάνε κάπου να το βλέψουν και δεν αξιοποιούν τη γνώση.
Σίγουρα χρειάζεται αυτό το χαρτί, αλλά σίγουρα υπάρχουν και πάρα πολλοί οι οποίοι από δίψα και από αγάπη για αυτό το προϊόν μετά το συνεχίζουν.
Δηλαδή,
εκτός εστίας, εκτός ηνοποιείων, εκτός δικτύων πώλησης.
Μα υπάρχουν και άτομα που ξεκινήσανε έτσι και τώρα πάνε να ανοίξουν να κάνουν ηνοποιείο.
Ναι. Οπότε είναι καλό,
πολύ καλό
ο κόσμος να μορφώνεται, να μελετάει και να μορφώνεται και να αποκτάει γνώσεις πιστοποιημένες.
Σίγουρα, αυτό είναι πολύ βασικό γενικά και για όλους και για
εμάς τους
παραγωγούς και για τους εστιατόρους, για όλους. Βοηθάει τους πάντες.
Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι είμαστε μια τόσο μεγάλη τουριστική χώρα και με τόσα πολλά ξενοδοχεία και καλά εστιατόρια, που τώρα πια ένας σομελιέ, ένας συνοχός είναι απαραίτητος.
Ναι, υπάρχει ανάγκη για στο χώρο για καλούς σομελιέ.
Και απλώς για κάποιον να σε καθοδηγήσει, γιατί πιο πολλοί ξένοι που έχουν γνωρίσει τα προηγούμενα δεκαετίες την Ελλάδα σαν τη Ρετσίνα και το Χίμα. Όταν είσαι κάποιον που να σε σομελιέ, ένα εινοχό με κάποιους έστω στοιχείους γνώσεις, να σε καθοδηγήσει στις αυτές τις ποικιλίες, αυτές που σε αρέσουν και να βγάζεις τη δύση, τότε σου βλέπεις το προϊόν σαν τουρίστα από τελείως διαφορετική μαθιά.
Οπωσδήποτε. Αλλά αυτή είναι, πάμε στο επαγγελματία. Οι περισσότεροι εινοφιλοί δεν είναι αυτοί οι οποίοι έχουν σπουδαγμένοι. Πολλοί έχουν.
Όχι,
έχουν. Πολλοί έχουν, γιατί από το ενδιαφέρον και την αγάπη τους για το κρασί. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι είναι ψαγμένοι, χωρίς να έχουν εκπαίδευση. Έχουν τεράστια εμπειρία, γιατί ψάχνουν και δοκιμάζουν πάρα πολλά πράγματα. Αυτό που μας είπες, Κωνσταντίνε, ότι ψάχνουν τη συνέχεια.
Ναι.
Έτσι.
Μα και στη σχολή σου λένε απλά πρέπει να δοκιμάζεις συνέχεια, συνέχεια να δοκιμάζεις.
Εννοείται. Στη σχολή εννοείται πως θα το πούνε. Οι υπόλοιποι το κάνουν από μόνοι τους. Απλώς από την αγάπη τους για το κρασί.
Μα και όταν πας στη σχολή και δεν δοκιμάζεις, είναι μια κενή γνώση. Δηλαδή...
Σίγουρα. Σε όποια σχολή πας, όχι μόνο.
Ναι.
Έτσι είναι, έτσι είναι. Λοιπόν, ο τελευταίος τρίγος που πέρασε, πώς ήταν για σας?
Τον πίνουμε εδώ κιόλας.
Έτσι.
Τα άλλα που έχουμε πει τώρα είναι μέχρι το 22, πολύ καλός.
Ήταν πολύ, με βάση το τι γίνεται κάθε χρόνο εννοώ. Αυτό το δοκιμάζομαι και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι.
Και εμείς, εσείς... είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Με το 22 είχαμε πολύ... αργήσαμε σχέση με άλλες χρονιές λίγο παραπάνω, αλλά είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι από τα φαινόμενα και από τα αποτελέσματα που βλέπουμε μέχρι τώρα.
Ακραία φαινόμενα δεν υπήρχαν, δηλαδή.
Όχι.
Όπως υπήρχαν στο προηγούμενο τρίγο, αν θυμάμαι καλά, υπήρχαν.
Είχε καύσωνες, αλλά εμείς λόγω του ψωμάτου δεν μας επηρέασε τόσο καύσωνες.
Ναι.
Οπότε δεν είχαμε τόσο θέμα.
Φέτος είχε τη βροχή. Είχε σε πολλές περιοχές.
Ναι, εμάς δεν μας έπιασε.
Ναι.
Μας έπιασε μία μέρα ελάχιστη, σε λίγα μαντιλάρια που ήταν στο τέλος, αλλά αυτό δεν ήταν ίσα τα βρήξη.
Μάλιστα.
Αλλά τα είχαμε καθαρίσει τα μπέλια, τα είχαμε αραιώσει.
Χιόνια εκεί πιάνουνε.
Πιάνουνε αρκετά, αλλά και φέτος είχε πάρα πολύ χιόνια.
Ναι.
Αυτό βοηθάει το αμπέλι.
Αυτό πιάνουνε, βοηθάει, τα πάντα βοηθάει.
Γιατί ξεκουράζεται το αμπέλι, ξεκουράζεται από τη δουλειά που κάνει το καλοκαίρι, γιατί χρειάζεται πάρα πολύ.
Και κρατάει και υγιή νερό με το χιόνι.
Και ξεκουράζεται, βασικά ξεκουράζεται και έχει καινούρια δύναμη.
Και το ρίχνει και γρήγορα σε λίθαργο, είναι πολύ καλό το χιόνι, γενικά για τις καλλιέργειες.
Ωραία, πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα, ακούσουμε λίγο μουσική και επανερχόμαστε. Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my whole life too. If I can't help falling in love with you.